Til máls, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, já, það er deginum ljósara að það verður farið í smíði nýrrar fangelsisbyggingar og það verður farið í að fá nýja ferju til Vestmannaeyja. Þetta eru forgangsmál, en vegna þess hvernig þau eru fjármögnuð, að við erum að taka fjármuni sem við áður settum inn í fjármálakerfið, þaðan út aftur, þá ætlum við að verja því til þessara mikilvægu framkvæmda. Varðandi mál háttvirts þingmanns um útlendingastofnun og hælisleitendur, þá tel ég hann hafi mikil rök fyrir því sem hann segir þegar að hann telur að þurfi að vera einhvert meira samræmi á milli veruleikans í ár hvað varðar hælisleitendur og síðan áætlunar á komandi ári. Og þetta er nokkuð sem við þurfum að horfa til þegar við afgreiðum fjárlögin endanlega frá okkur, því að ég tel að háttvirtur þingmaður hafi mikil rök fyrir sínu máli hvað þetta snertir.
Þá til máls háttvirtur